რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში თქვენთვის ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი ვმუშაობთ ოპერატორის პულტთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 26 მაისია, ორშაბათი. გადაცემას როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით ვიწყებთ. დღეს ნონას მოუსმინოთ. დილამშვიდობის 26 მაისის დილის მონაცემებით უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნებში დათვლილია 1,690,116 ამომრჩევლის ხმა. სააგენტო უნიანი უკრაინის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაზე დაყნობით იუწყება, რომ 26 მაისის დილის 5 საათისთვის კომისიას დამუშავებული ჰქონდა საუბნო საარჩევნო კომისიების ოქმების 10.17%. ამ მონაცემების მიხედვით უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნებში პოროშენკოს ხმების 54.8% აქვს მიღებული, ტიმოშენკოს 13.24%, ოლეგ ლიაშკოს 8.5%, ანატოლი გრიცენკოს 5.55%, სერგეი ტიჰიპკოს 4.74%. ეს მონაცემები საარჩევნო უბნების ოქმების 10.17%-ის დამუშავებით არის მიღებული. როგორც გითხარით, 26 მაისის დილის მონაცემები დათვლილია 1,690,000 ამომრჩევლის ხმა. უკრაინის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის განცხადებით საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო ამომრჩევლის 60%-ზე მეტმა. კიევისა და უკრაინის დასავლეთ ნაწილში ზოგიერთ საარჩევნო უბანზე გრძელი რიგები იყო. ხელისუფლება აცხადებს, რომ კიევის რაიონში ამომრჩეველთა აქტიურობა 68.5% იყო, ლვოვის რაიონში კი 76%. დონეცკის სეპარატისტურ რეგიონში საარჩევნო უბნების მხოლოდ ნაწილი გაიხსნა და არც ერთი უბანი არ ყოფილა თავად ქალაქ დონეცკში. სეპარატისტებმა იქ საჯაროდ გაანადგურეს საარჩევნო ყუთები. აზოვის ზღვის საპორტო ქალაქ მარიუპოლში 216-დან 202 საარჩევნო უბანი მუშაობდა. ოფიციალური ინფორმაციით, მეზობელ ლუგანსკის რაიონში 12-დან მხოლოდ 2 საარჩევნო ოლქში ჩატარდა არჩევნები. უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვების შესახებ აცხადებს მილიარდერი ტკბილეულის მეწარმე პეტრო პოროშენკო, მას შემდეგ რაც არჩევნების ეგზიტ პოლებმა მას ხმათა აბსოლუტური უმრავლესობა და შესაბამისად არჩევნებში გამარჯვება მიაკუთვნა. ეგზიტ პოლის შედეგების გამოცხადებიდან ცოტა ხანში სიტყვით გამოსვლისას პოროშენკომ განაცხადა, რომ პრეზიდენტის რანგში მისი მისია იქნება ომის დასრულება და მშვიდობის დამყარება და დასძინა, რომ პირველ ტურნეს ჩაატარებს პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების მიერ კონტროლირებელ აღმოსავლეთის რეგიონებში. ამასთან პოროშენკოს განცხადებით უკრაინა არასოდეს აღიარებს ყირიმის რეფერენდუმსა და ყირიმის ოკუპაციას. პოროშენკომ დასძინა, რომ უკრაინელებმა ევროპული ინტეგრაციის გზა აირჩიეს. პოროშენკოს მთავარმა მეტოქემ, ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა იულია ტიმოშენკომ დამარცხება აღიარა. ორმა სხვადასხვა ეგზიტ პოლმა პოროშენკოს ხმების 45.9% და 57.3% მიაკუთვნა. ტიმოშენკოს 12.9% და 12.4%. თეთრმა სახმა განცხადება გაავრცელა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მოუთმელად ელის უკრაინის ახალ ლიდერთან თანამშრომლობის დაწყებას. ეგზიტ პოლის მონაცემებით, რომელიც სავიკ შუსტერ სტუდიამ ჩაატარა, კიევის მერის არჩევნებში პარტია უდარის ლიდერმა ვიტალი კლიჩკომ ხმების 57.4% მიიღო. მეორე ადგილზეა მაიდნის აქტივისტი ლესია ორობეცი 10.3%. კიევის მერის არჩევნებზე მესამე შედეგი აჩვენა კიევის ადმინისტრაციის მოქმედმა ხელმძღვანელმა ვლადიმირ ბონდარენკომ. მას ამომრჩევლის 8.2%-მა დაუჭირა ხმა. და რაც შეეხება საქართველოს, დღეს 26 მაის თბილისთან ერთად სადღესას დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავ სადღესასწაულო ღონისძიებებში 11 ქალაქია ჩართული: ქუთაისი, ფოთი, ზუგდიდი, ამბროლაური, მცხეთა, თელავი, ახალციხე, გორი, ოზურგეთი, რუსთავი და ბათუმი. როგორც კულტურის სამინისტროში აღნიშნავენ, საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს, თავდაცვის სამინისტროს და თვითმმართველი ქალაქების ადმინისტრაციებისა და თბილისის მერიის ორგანიზებით 2014 წლის 26 მაისი დიდი სახალხო ზეიმი იქნება, რომელშიც მონაწილეობის მიღება თითოეულ მოქალაქეს შეეძლება. 12 ქალაქი დამოუკიდებლობის დღეს ერთიანი სცენარით აღნიშნავს. დიდი მადლობა ნონა, ეს ნონა მჭედლიშვილი იყო, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო საქართველოში 8 საათი და 5 წუთი შესულდა და მოდით ახლა გაგაცნოთ ჩვენი პროგრამის ძირითად შინაარს, რომელზეც შემდეგ უკვე უფრო ვრცლად ჩვენ და ჩვენი კოლეგები ვისაუბრებთ. დღევანდელ გადაცემაში მოვისმენთ არაერთ სიუჟეტს რეგიონიდან. თვითმმართველობის არჩევნები ახლოვდება და შესაბამისად საქართველოს რეგიონებში წინასაარჩევნო კამპანიებიც და მზადება სულ უფრო აქტიურ ფაზაში შედის. რა პრიორიტეტები აქვთ ქუთაისელ ამომრჩევლებს და რა დაპირებებს იძლევიან ქუთაისის მერობის კანდიდატები? იცნობს თუ არა ზუგდიდის მერობის კანდიდატებს ზუგდიდის ამომრჩეველი? ამის გარკვევას ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგური ჟურნალისტი შეეცადა. გურჯაანში კი კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატის აგიტაციისთვის კომისიის წევრი 2000 ლარი დაჯარიმდა. თუმცა რაღაც მომდა, ხო, წინასაარჩევნო კამპანია არ იქნება დღეს ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა, როგორც აღნიშნავენ რეგიონებსა და დედაქალაქში საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისს. ამის შესახებ მოვისმენთ ინფორმაციას როგორც ბათუმიდან და ფოთიდან, ისე თბილისიდან. ვისაუბრებთ ეკონომიკის, ინტერნეტისა და სპორტის სიახლეებზე. გადაცემის დასკვნით ნაწილში კი სტუმარი შემოგვიერთდება და რაღაც მომდა, გავაგრძელებთ დამოუკიდებლობის დღეზე საუბარს. 1918 წლის 26 მაისს თბილისში საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტი მიიღო. საქართველოს დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ არსებობა თითქმის 3 წლის თავზე საბჭოთა რუსეთის მიერ განხორციელებული ოკუპაციის შემდეგ შეწყვიტა. საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა მხოლოდ 70 წლის შემდეგ 1991 წლის 9 აპრილს შეძლო. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება დიმიტრი შველიძე, ისტორიკოსი. სწორედ მასთან ერთად გადავავლებთ თვალს საქართველოსთვის ამ მეტად მნიშვნელოვან თარიღს. შეგახსენებთ აქ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327. გადაცემის მეორე ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე, როცა ჩვენთან სტუმარი იქნება და დაუსვათ მას შეკითხვა ან გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება. ეს თქვენს ნებასურულზე არის დამოკიდებული. 2988327 ეს გახლავთ ჩვენი ნომერი. ახლა კი საქართველოში 8 საათი და 7 წუთი შესრულდა და განვაგრძობთ გადაცემას ინფორმაციით რეგიონიდან. გადაცემას განვაგრძობთ წინასაარჩევნო თემით. ქუთაისელი ამომრჩევლისთვის მთავარი პრიორიტეტი დასაქმება, განათლება და კომუნალური სფეროს მოწესრიგება. სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა კეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა, მოისმენთ იმის შესახებ, თუ რა დაპირებებს იძლევიან მერობის კანდიდატები ქუთაისში და რა აქცენტებს აკეთებს მოსახლეობა.
ქუთაისის მერობის კანდიდატთა დიდი ნაწილი ქალაქში სოციალურ-კომუნალური სფეროს მოწესრიგებისა და ქუთაისის, როგორც საპარლამენტო დედაქალაქის სტატუსის შენარჩუნების პირობით ცდილობს ამომრჩეველთა ხმების მოზიდვას. ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის მერობის კანდიდატთა მოსახლეობასთან შეხვედრის მთავარი თემაც სწორედ ეს არის.
ჩვენ ახალი მოდელი შევიმუშავეთ ქალაქის განვითარების, სადაც ყველა წევრი და საზოგადოების ყველა ენა იქნება ჩართული იმაში, რომ ეს ქალაქი ეკუთვნის ქუთაისელებს და ჩვენ თანაქალაქელებს და არა რამოდენიმე ადამიანს. ამიტომ პროგრამა, რა თქმა უნდა, შედგენილი უნდა იყოს მოსახლეობის ჩართულობით.
პირველ რიგში ქალაქის თვითმმართველობა იქნება პირველი რიგის დამცველი და ბასტიონი იმისათვის, რომ ქალაქს შეუნაცვლოს ისინი მთავარი მონაპოვარი საპარლამენტო სტატუსში. აუცილებლად გავაგრძელებთ ცხრილის რეაბილიტაციის პროექტს.
მერობის ქალი კანდიდატები გამჭვირვალე თვითმმართველობისა და სოციალური სფეროს მოწესრიგების დაპირებებს იძლევიან. ნინო ბურჯანაძე, ერთიანი ოპოზიციის მერობის კანდიდატი თემურ შაშიაშვილი კი მიიჩნევს, რომ ქუთაისის საუნივერსიტეტო ქალაქი უნდა იყოს. მას ამისთვის გარკვეული გეგმაც აქვს შემუშავებული.
ქუთაისის მომავალი არის საუნივერსიტეტო ქალაქი და ინტელექტუალური ბიზნეს ქალაქი. ეს ხანაერეთ ვერ წარმოვიდგენია. პატივისცემა უფროსთაობას, ერთ ხელის გულზე განახლებული ადამიანი და მასწავლებელი, მეორე ხელის გულზე მეწარმე, რომელიც სამუშაო ადგილს ქმნის და მესა მუხლბოდრეკელი უნდა ვემსახურო ბავშვს. განსხვავება ჩემი და სხვების პროგრამების არის ერთმანეთში. სხვები ლაპარაკობენ, რომ რაც შეგვიძლია ეს გავაკეთებთ. მე ვამბობ, რაც შეუძლია ქუთაისს იმის გაკეთება რომ თქვა.
რადიო ძველმა ქალაქმა ჩაატარა გამოკითხვა და შეკითხვაზე რა პრიორიტეტი უნდა ქონდეს ქუთაისის მერს, შემდეგი პასუხები მივიღეთ.
ქალაქში უნდა გააკეთოს რაღაც და ხალხი უნდა უყვარდეს და უნდა იყოს ქალაქელი.
ეს არის გლობალური პრობლემა, რა თქმა უნდა, უმუშევრობა ზოგადად, მაგრამ ამასთან ერთად ალბათ კიდევ უნდა მოიძიოს ისეთი პროექტები, რომ აი ქალაქს მე ვფიქრობ, რომ რაღაც სხვა ფუნქცია და სხვა დატვირთვა უნდა მიეცათ. საუნივერსიტეტო ქალაქი დაუშვათ, ან თუნდაც ტურიზმის კუთხითაც ძალიან დიდი პოტენციალი დებს ამ ქალაქში.
რამდენი მოდის დამთავრობა და წინა იგი ყველა იმაზე წალს დავაგეთ და ეკაცი არ აღგვეკეთებება. დანარჩენი აკეთილი მოწყობილი არ არის ქუთაისის ზაღიზეთი როგორც თბილისი არის.
პრიორიტეტი ალბათ რავი მერი რამდენად შეძლებს ამას არ ვიცი, მაგრამ მოსახლეობის კულტურის ამაღლებაზე უნდა იზრუნოს როგორმე. და ცოტა უფრო განათლებული საზოგადოება ცხოვრობდეს ქუთაისში.
პირველში წყალი უნდა მოაგვაროს და მერე რა ვიცი, მერე სამშაო ადგილები აუცილებლად.
მიუხედავად იმისა, რომ ქუთაისში მერობის მსურველი 7 კანდიდატი დარეგისტრირდა და მათი წინასაარჩევნო შეხვედრები აქტიურ ფაზაშია, ამორჩეველმა ნაკლებად იცის მათ შესახებ.
საერთოდ არ ვარ ჩახედული ამ თემაში სამწუხარო, ისიც ამისი კანდიდატები ვინ არიან.
ერგონი გამარჯვეს მსურველია და გამარჯვეს კიდე მსურველია. ფედერაცია მეკენს ამერიკ.
რა თქმა უნდა, სახელმწიფო კანდიდატია და უფრობეთ მხარდამჭერი ხავს.
მსურველია. ქუთაისელია და კარგი ახალგაზრდაა და აკეთებს რაღაცას.
აი, ჩემი აზრით, მე ვფიქრობ, რომ გამოიმარჯოს კოალიცია ქართული ეცნობის კანდიდატი ბატონი შეთამორხულია.
გურგული ახალგაზრდა კაცი, ენერგიით სავსე კაცია და რაღაცა იმედი მგონ, მაგისი და თუ არ გაამართლებს მაგის, სხვასაც კი ვნახავთ მერე.
ქუთაისში მიაჩნიათ, რომ მერი, რომელსაც ქალაქი აერჩევს, საქმისადმი სიყვარულით და ქალაქისადმი პატივისცემით უნდა გამოირჩეოდეს. თეთრ ამბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
I don't know why I like it. I just do.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. საქართველოში 8 საათი და 15 წუთი შესრულდა და კვლავაც ნონა მჭედლიშვილს ვუთმობ მიკროფონს, ის მოკლედ გადახედავს ახალ ამბებს. Украинის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ნაწილობრივი მონაცემებით პოროშენკო ლიდერობს და მას ხმების 54.8% აქვს მიღებული. Украинის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის განცხადებით ამომრჩეველთა აქტიურობა გუშინ არჩევნებზე 60%-ზე მეტი იყო. თავად პოროშენკო აცხადებს, რომ ამ არჩევნებში გაიმარჯვა, მას ამის საფუძველს აძლევს ეგზიტ პოლის შედეგები, სადაც მან ხმათა უმრავლესობა მიიღო. ეგზიტ პოლის შედეგების გამოცხადებიდან ცოტა ხანში სიტყვით გამოსვლისას პოროშენკომ განაცხადა, რომ პრეზიდენტის რანგში მისი მისია იქნება ომის დასრულება და მშვიდობის დამყარება. Exit polis tanakhmat Kievis meris archevnebshi Vitali Klitschkom gaimarchva. Ევროპარლამენტის არჩევნებში კი პოზიციებს იუნჯობესებენ რადიკალური, როგორც მემარჯვენე, ისე მემარცხენე პარტიები. ეგზიტ პოლების თანახმად საფრანგეთში ლეპენის პარტიამ გაიმარჯვა ევროპარლამენტის არჩევნებში. და დღეს საქართველოში აღინიშნება დამოუკიდებლობის დღე. დამოუკიდებლობის დღეს 12 ქალაქი, 12 თვითმმართველი ქალაქი ერთდროულად ერთი სცენარით აღნიშნავს. დედაქალაქში ორი მთავარი სცენა იქნება წარმოდგენილი. Ნონა რჩება მიკროფონთან, ის ახლა დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებზე გვეტყვის უფრო დეტალურად. დღეს, როგორც უკვე აღნიშნეთ, საქართველოში აღინიშნება დამოუკიდებლობის დღე და ამ დამოუკიდებლობის დღეს 12 თვითმმართველი ქალაქი ერთი სცენარით აღნიშნავს. დედაქალაქში მაგალითად წარმოდგენილი იქნება ორი მთავარი სცენა პარლამენტის წინა ევროპის მოედანზე, სადაც 12-დან 21 საათის ფარგლებში შედგენილი წინასწარი პროგრამის მიხედვით ქართული შემსრულებლების კონცერტი გამართება. ამას გარდა დღეს სადღესასწაულო გამოფენა გამართება თბილისის პირველი გიმნაზიის ყვავილების ზეიმიდან გეგმილი, ხოლო ოპერის წინ მხატვრები განლაგდებიან პროსპექტზე ივლიან პანტომიმისა და სხვა თეატრების მსახიობები. რუსთაველის განმზირზე კი განთავსდება სამინისტროების კარვები, რომლებშიც წარმოდგენილი იქნებიან საინფორმაციო და განსართობი კუთხით. იუსტიციის სამინისტრო აქ რუსთაველის პროსპექტზე გარკვეული სერვისებსაც კი სთავაზობს მომხმარებელს. რაც შეეხება სხვა აღონისძიებებს, ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი შალვა ნათველაშვილი მთაწმინდის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში აპირებს სპეციალური განცხადების გაკეთებას. კულტურის და მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორი ნიკა ანთიძე და დავით ლორთქიფანიძე კი ზემოსვანეთში უსგულის სოფელ ჩაჟაში ერთობლივად შეაფასებენ არსებულ მდგომარეობას და დაგეგმავენ უსგულის მუზეუმის სარესტავრაციო პროცესებს. ადვოკატთა ასოციაცია დღეს საფეხბურთო ჩემპიონატს გამართავს. აპელაციო სასამართლო კი ქართული ოცნების უსთავის მერობის კანდიდატის რეგისტრაციიდან მოხსნის თაობაზე არასაპარლამენტო ოპოზიციის არჩევნს განიხილავს. დიდი მადლობა ნონა ინფორმაციისათვის. 8 საათი და 19 წუთი შესრულდება სულ მალე საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და პროგრამა უნდა გავაგრძელოთ ინფორმაციით რეგიონიდან. თემატიკა ისე საარჩევნოა. გურჯაანში კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატის აგიტაციისთვის კომისიის წევრი 2000 ლარით დაჯარიმდა. ახმეტაში კი ქართული ოცნების რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარეს ბრალეულობა არ დაუმტკიცდა. მოსმენთ რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
გურჯაანში საარჩევნო კომისიის წევრს კოალიცია ქართული ოცნებიდან ბესიკთოდაშვილს უკანონო აგიტაციისთვის 2000 ლარიანი ჯარიმა დაეკისრა. გადაწყვეტილება რაიონულმა სასამართლომ მიიღო. ბრალდებულმა სხდომა უკომენტარო დატოვა. განმარტება გურჯაანის 12 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ნატალია ბეკაშვილმა გააკეთა.
რაიონულმა სასამართლომ იმსჯელა ადმინისტრაციული სამართალდამღოვის ბესარიონ თოდაშვილის შესახებ და გამოიტანა გადაწყვეტილება გადაწყვეტილება, რითიც მას დაეკისრა აგიტაციისთვის 2000 ლარიანი ჯარიმა.
კოალიცია ქართული ოცნებიდან საარჩევნო კომისიის წევრი კანონ არღოვაში ბურჯანაძე გაერთიანებული ოპოზიციის გურჯაანის გამგებლობის კანდიდატმა ვალერი შოშიაშვილმა ამხილა. კანდიდატის განცხადებით საარჩევნო კომისიის წევრმა ბესიკ თოდეშვილმა 2003 წელს გარდაცვლილი პაპის ვალერიან შოშიაშვილის სახელზე ამორჩევლის ბარათი სახლში მიუტანათ და თან აგიტაცია გაუწიათ გამგებლობის კანდიდატის გია გერგიძის მხარდასაჭერად, რომელიც ქართული ოცნების სახელით იყრის გენჯს.
Мы фикробо эса истори გადაწყვეტილება და უნდა იცოდეს ყველა კომისიის წევრმა რომ სკავსი აგიტაცია აუცილებლად დაისჯება და აუცილებლად მათ მოუწევთ პასუხისგებლობა სასამართლოს წინაშე.
თელავის რაიონულმა სასამართლომ კი ქართული ოცნების ახმეტის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე მამუკა ხოლეგაშვილი გაამართლა. სამაის ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ ცესკოს განცხადებით მიმართა. მასში აღნიშნულია, რომ 2014 წლის 30 აპრილს ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელმა და ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ახმეტის ორგანიზაციის თავმჯდომარე მამუკა ხოლეგაშვილმა თუშეთში მოსახლეობას სააღდგომო კალათები და მედიკამენტები გადასცეს. ცესკომ მიიჩნია, რომ აღნიშნული ფაქტი ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა ოქმის შედგენის საფუძველს წარმოადგენდა. მოუსმინეთ ქართული ოცნების ახმეტის ორგანიზაციის თავმჯდომარე ამოკა ხოლეგაშვილის ხმას.
მედავებოდნენ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაში, ნაციონალური მოძრაობა უთითებდა თავის მოთხოვნაში თითქოს დარღვეული გამოყენებული იყო ადმინისტრაციული რესურსი, კერძოდ საარჩევნო კოდექსის 59 მუხლეყ წარმოადგენთ ყველა ის მტკიცებულება, რომელიც ადასტურებდა საპირისპიროს ეს танხები ადგილობრივ ბიუჯეტში იყო მანამდე გათვალისწინებული, როგორც ბიუჯეტით შესაბამის გამომდინარე ბიუჯეტიდან შესყიდვებით გეგმით დამტკიცებული ტენდერის გამოცხადებული და ჩატარებული მანამდე, სანამ ათაპრილს მოხდებოდა პრეზიდენტის მიერ აქტის გამოცემა და შემდეგ პრემიერის მიერ ამ გამოცემული აქტის კონტრასიგნაცია.
ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციის საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევის სხვა ფაქტებს კახეთში ადგილი არ ქონია. თუმცა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა აცხადებს, რომ მათ კანდიდატებზე დედოფლისწყაროში სახელისუფლებო პარტიიდან ზეწოლას აქვს ადგილი. პარტიაში განაცხადეს, რომ დეტალურ ინფორმაციას მიმდინარე კვირაში გაასაჯეროებენ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერობა რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოეს რომ სიხარულს.
გამძიმე დღე. კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა. ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება. აქაუდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა მეორე კი გუდეაშვილის.
ვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურა.
რვასათი და 23 წუთი სრულდება საქართველოში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას კიდევ ერთი ინფორმაციით რეგიონიდან. ზუგდიდის მერობისთვის 5, ხოლო გამგებლობისთვის 6 კანდიდატი იბრძოლებს. იცნობენ თუ არა ზუგდიდში კანდიდატებს და რას ფიქრობს ამასთან დაკავშირებით თავად მოსახლეობა. რადიო ათინეთის კორესპონდენტი თეა შონიაგვი ამბობს.
ზუგდიდის მერობისთვის 5, ხოლო გამგებლობისთვის 6 კანდიდატი იბრძოლებს. თვითმართველი ქალაქი ზუგდიდის მერობისთვის 5 კანდიდატი იბრძოლებს. თეიმურაზ ბასილაია ბლოკი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ირაკლი გოგოხია ბლოკი ქართული ოცნება, ვახტანგ ყუფუნია ქრისტიან-დემოკრატიული პარტია, რუსუდან პაჭკორია ნინო ბურჯენაძე ერთიანი ოპოზიცია და ირაკლი ღურცკაია არასაპარლამენტო ოპოზიცია კუკავა ჩიხრაძე. რაც შეეხება ზუგდიდის გამგებლობის კანდიდატებს, საალქო საარჩევნო კომისიაში დარეგისტრირდნენ თენგიზ გუნავა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ედიშერ თოლორაია ბლოკი ქართული ოცნება, ვახტანგ განთია ერთიანობის დარბაზი, ვახუშტი ფარცვანია სახალხო პარტია, ოთარ ჭითანავა ბლოკი არასაპარლამენტო ოპოზიცია კუკავა ჩიხრაძე და გოგიტა ბიგვავა ნინო ბურჯენაძე ერთიანი ოპოზიციიდან. მოახლოებულ თვითმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით რადიო ათინათმა ქუჩის გამოკითხვა ჩაატარა. საზოგადოებრივი აზრი კითხვაზე იცნობთ თუ არა ზუგდიდის მერობისა და გამგებლობის კანდიდატებს და როგორ შეიძლება მოსახლეობის ჩართულობა გაიზარდოს ადგილობრივი თვითმართველობის საკითხების მოგვარებაში. ზუგდიდელების უმრავლესობა პასუხობს, რომ საარჩევნო კანდიდატებს იცნობენ და ასევე იციან მათი ჩართულობის შესახებ.
პრიორიტეტი მოიმსახუროს ხალხს, გააკეთოს ის, რაც გასაკეთებელი აქვს, ები ხალხს დაეხმაროს, დაეკიმოიმებში დაეხმაროს და ბევრი რაღაცები გააკეთოს. ხალხი საზრები უნდა გაითვალისწინოს, იმიტომ არიან ესენი მოსული, იმიტომ ვირჩევ ჩვენ, რომ ხალხის აზრი და ხალხის ეს უნდა გაითვალისწინოს.
შეიძლება აქ ქალაქში აი ეს გარან ბიჭები ისეთები რომ ნებისმიერ საქმეს შეერტევიან და იკუტებიან ისეთები ახალგაზრდები რომლებიც არ ერტევიან საქმეს აბსოლუტურად და ქალაქის საზოგადოება და უნდა იყოს ჩართული ის კი არა უნდა იყოს ჩამოყალიბებული ისეთი რაღაცა ჯგუფი რომ აი განიხილოს ნებისმიერი საკითხი რომელიც ქალაქის შეიძლება ან დაგეგმარება იქნება ეს ინფრასტრუქტურის განვითარება იქნება თუ რაღაცა რა მშენებლობა იქნება
15 ივნისის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების შემდეგ ქალაქის ზუგდიდი თვითმართველი ქალაქი გახდება. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსე.
საარჩევნო ადმინისტრაცია ამორჩევლებისთვის საინფორმაციო ბარათების დარიგებას იწყებს. გადაამოწმეთ საკუთარი მონაცემები 15 ივნისის თვითმართველობის არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად. თუ თქვენ ვერ მიიღეთ საინფორმაციო ბარათი, ან აღმოაჩინეთ მასში უზუსტობა, 29 მაისის ჩათვლით დარეკეთ სესკოში 2-51-00-51.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და ოქსე.
You what you need I thought we had it all but I couldn't really see I should have been there before yeah cause you needed me more yeah. I'm sorry girl I tried but I know I let you down when you needed me most baby I wasn't around wish I was there before
Thank you.
8 საათი და 30 წუთი სრულდება საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და ნონა მჭედლიშვილი შემოგვიერთდა სტუდიაში ახალი ამბებით. Ucrainis Centraluri Saarchevno Komisiis natsilobrivi monatsemebit 25 maisis archevnebshi saprezidento archevnebshi liderobs Petro Poroshenko mas khmebis 54.8% aks miqebuli. Es 26 maisis dilis monatsemebit datvrilia 1,690,186 amomrchevlis khmas agento Uniani Ucrainis Centralur Saarchevno Komisiaze daqnobit iuqeba rom 26 maisis dilis 5 saatistvis komisias damushavebuli კონდა საარჩევნო კომისიების ოქმების 10.17%. უკრაინის ცენტრალური საარჩევნო კომისიისვე თანახმად ამომრჩეველთა აქტიურობა 60%-ზე მეტი იყო. ეგზიტ პოლების მონაცემებით, რომელიც სავიქ შუსტერ სტუდიამ ჩაატარა კიევის მერის 25 მაისის არჩევნებში პარტია უდერის ლიდერმა ვიტალი კლიჩკომ ხმების 57.4% მიიღო. ევროპარლამენტის არჩევნებში კი პოზიციებს იუმჯობესებენ რადიკალური როგორც მარჯვენა ისე მემარცხენე პარტიები ევროკავშირის პარლამენტში მეტ ადგილს დაიკავებენ დეპუტატები, რომლებიც უფრო კეთილგანწყობილნი არიან რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მიმართ, ვიდრე ძირითადი პარტიების წარმომადგენლები. ოფიციალური პროგნოზით ევროპარლამენტის 22-25 მაისის არჩევნების შედეგად რადიკალური ტიპის პარტიები თითქმის გააორმაგებენ თავიანთ წარმომადგენლობას და 120-დან 140-მდე მანდატს მიიღებენ. დღეს საქართველოში დამოუკიდებლობის დღე აღინიშნება 26 მაის თბილისთან ერთად სადღესასწაულო ღონისძიებებს მასპინძლობს 11 ქალაქი ქუთაისი, ფოთი, ზუგდიდი, ამბროლაური, მცხეთა, თელავი, ახალციხე, გორი, ოზურგეთი, რუსთავი და ბათუმი. და ბოლოს 26 მაისიდან დღეიდან რუსეთში საექსპორტო პროდუქციის ჩამონათვლას მაღალი ფიტოსანიტარული რისკის მქონე მცენარეული წარმოშობის ქართული პროდუქტი, პომიდორი, კიტრი, კომბოსტო, ბადრიჯანი, ბალი, ალუბალი და ასე შემდეგ დაემატება. რუსეთის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს უწყების როსელ ხოზნაძორის წარმომადგენლები საქართველოს უახლოეს დღეებში ეწვევიან და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან ერთად ჩაატარებენ საექსპორტო პარტიების ფიტოსანიტარულ კონტროლს. ახალი ამბები ნონა მჭედლიშვილმა გაგვაცნო და ახლა ის გვეტყვის, როგორ ამინს კვირდებიან სინოპტიკოსები დღეს საქართველოში. თბილისში ყოველ შემთხვევაში დიდიდან მზიანი დღე არის. ვნახოთ რა ხდება სხვა ქალაქებში. დღეს საქართველოში უმეტესად მზიანი, თბილი, ამინდია, მოსალოდნელი. ბათუმში ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუს მიაღწევს. ქუთაისში მცირედ ნალექიც არის მოსალოდნელი, თუმცა ტემპერატურა უფრო მაღალია ვიდრე ბათუმში, კერძოდ 27 გრადუსი. სითბო სოხუმშიც ნალექი და 22 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. დღეს ამბროლაურში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 24 გრადუსი იქნება. ახალციხეში 23, გორში 25, ცხინვალში 24. სიღნაღში მზიანი, თბილი, შედარებით თბილი, ამინდია, მოსალოდნელი. 27 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი სიღნაღში. ჰაერის ტემპერატურა 28-29 გრადუს მიაღწევს რუსთავში, ხოლო თელავში დღეს 28 გრადუს სითბოს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. და ბოლოს დედაქალაქი, დღეს თბილისში მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმა, ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა კი 27 გრადუსი სითბო იქნება. დიდი მადლობა ნონა, მან ამინდის პროგნოზი გაგვაცნო. ახლა საქართველოში 8 საათი და 34 წუთი შესრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მიკროფონთანაა ნინო თარხნიშვილი და ახლა მეორე მიკროფონს ვუთმობ ოთარ მაღლაკელიძეს. სპორტული სიახლეებით შემოგვიერთდა ის დილამშვიდობის ოთო.
დილამშვიდობის ძალიან დატვირთული სპორტული უქმეები იყო დაიწყებ იმით რომ მადრიდის რეალმა ევროპის მთავარი საკლუბო ტიტული უეფას ჩემპიონთა ლიგის თასი მოიპოვა კარლო ანჩელოტის გაწვრთნილი სამეფო კლუბი 93 წუთამდე მინიმალური ანგარიშით აგებდა თანაქალაქელ ატლეტიკოსთან მაგრამ ჯერ დამატებით დროში გადაიყვანა თამაში იქ კი მეტოქე საბოლოოდ გატეხა და საბოლოოდ 4-1 მოიგო მეტად ამ თამაშზე აღარ დავკონკრეტდები მხოლოდ იმას გეტყვით რომ რეალის პორტუგალიელმა ლიდერმა კრისტიანო რონალდომ ლეგის სეზონი 17 გოლით დაასრულა რაც ყველა დროის რეკორდია მეკარე იკერ კასილასიკის მესამე მოთამაშე გახდა მსოფლიო ფეხბურთის ისტორიაში ვინც კაპიტნის რანგში ჩემპიონთა ლიგა და ევროპის და მსოფლიოს ჩემპიონატები მოიგო რაც შეეხება ქართულ სპორტს დაიწყე ფეხბურთით გუშინ შვეიცარიაში 19 წლამდელ ფეხბურთელთა ევროპის ჩემპიონატის ელიტ რაუნდის თამაშები დაიწყო საქმეში საქართველოს ნაკრებიც ახალგაზრდული ნაკრებიც ჩაერთო და პირველსავე მატჩი უმთავრესი მეტოქე მასპინძელთა ნაკრები დაამარცხა ვასილ მაისურადის გაწვრთნილმა გუნდმა 2-0 მოიგო პირველი გოლი 91 წუთზე დავით დარციმელიამ გაიტანა საბოლოო ანგარიში კი 96 წუთზე გიორგი პაპონაშვილმა დააფიქსირა ამავე ჯგუფის მეორე შეხვედრაში ისრაელმა კვიპროსს 4-0 მოუგო ხვალ უკვე მეორე ტურის შეხვედრების შედგება ქართველი ახალგაზრდები კვიპროსელთა ანატოლებს დაუპირისპირდებიან ხოლო შვეიცარია ისრაელს ევროპის 19 წლამდელთა ჩემპიონატის ფინალური რაუნდის საგზურს ჯგუფის გამარჯვებული მოიპოვებს საქართველოს საკალათბურთო სუპერლიგას და რაგბის ეროვნულ ჩემპიონატებში კი ჩემპიონები გამოვლინდნენ კალათბურთში თბილისის დინამომ ქუთაისი 2010-ის ფინალურ სერიაში საერთო ანგარიშით 3-1 მოუგო გადამწყვეტი გამარჯვება დინამოელებმა გუშინ ქუთაისში მოიპოვეს 91-58 ყველაზე შედეგიანი კი დინამოს სერბი ლეგიონერის სტევან მილოშევიჩი იყო რომელმაც 25 ქულა და 11 მოხსნა მიითვალა ეროვნულ სარაგბო ჩემპიონატის საუკეთესო ეროვნული სარაგბო ჩემპიონატის საუკეთესო გუნდის ტიტულს კი ზედიზედ მეორე თბილისის ლელო დაეუფლა რომელმაც დიდ ფინალში არმიას ძლია 24-11 მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გამართულ მატჩში ლელოს ყველა ქულა ირაკლი ყიასაშვილმა მოუტანა რომელმაც 7 საჯარი მოდა 1 არეკნი გაიტანა არმიელთაგან კი გიორგი შკინინმა ლელო დადო ხოლო ბახო აკობახიძემ 2 საჯარი მოგაიტანა საქართველოს 20 წლამდე ხელბურთელთა ნაკრებმა ხელბურთის საერთაშორისო ფედერაციის მსოფლიოს თასის ევროპული ზონის ტურნირზე მეორე ადგილი დაიკავა ქართველმა ახალგაზრდებმა ჯგუფურ ეტაპზე ალბანეთის ბრიტანეთისა და მოლდოვას ნაკრებები ადვილად დაამარცხეს ნახევარფინალში ანდორას ასევე უპრობლემოდ 39-20 მოუგეს გადამწყვეტ ბრძოლაში კი ფარერის კუნძულების ახალგაზრდულ ნაკრებთან 22-32 დამარცხდნენ და მსოფლიოს თასის ინტერკონტინენტალური ფინალის საგზურამდე ერთადერთი ნაბიჯი დააკლდათ და ბოლოს აუცილებლად უნდა ვთქვა ჩოგბურთსეც ყველაზე მაღალ რეიტინგიანმა ქართველმა ჩოგბურთელმა ქალმა სოფიო შაფათავამ საფრანგეთის ღია პირველობის ძირითად ბადეში თამაშის უფლება მოიპოვა როლან გაროსის საკვალიფიკაციო ეტაპზე შაფათავამ სამი შეხვედრა მოიგო ტურნირი რუსი ალა კუდიავცევას ლევით გახსნა შემდეგ ფრანგ მირტილ გეორგეს და ავსტრალიელ ოლივია როგოვსკას აჯობა ძირითადი ბადის პირველსავე წრეში კი 27 ნომრად განთესილ რუს სვეტლანა კუზნეცოვას შეხვდება ეს უკანასკნელი მსოფლიო რეიტინგში 29 ადგილზეა სოფიო შაფათავა კი 206 ადგილს იკავებს კუზნეცოვასთან თამაში დღეს თბილისის დროით 13 საათზე დაიწყება ხოლო ერთადერთი კიდე ერთი საჩოგბურთო ინფორმაციაც نيكოლოზ ბასილაშვილმა კარიერაში პირველი ჩელენჯერი მოიგო უზბეკეთის ქალაქ კარში მიმდინარე საერთაშორისო ტურნირზე რომლის საპრიზო ფონდიც $50,000 იყო ქართველმა ჩოგბურთელმა 5 გამარჯვება მოიპოვა ფინალში ბასილაშვილმა მეხუთე ნომრად განთესილი ამერიკელი ჩეის ბუჩანანი 7-6-6-ით 2 დაამარცხა ამ წარმატებით نيكოლოზ ბასილაშვილმა 84 რეიტინგო ქულა გამოიმუშავა და მსოფლიო რეიტინგში წინსვლაელის სავარაუდოდ 85 პოზიციით დაწინაურდება და 209 ადგილს დაიკავებს
დიდი მადლობა ოთო ეს გახლდათ ოთარ მაღლაკელიძე რომელმაც სპორტული სიახლეები წარმოგვიდგინა ის პირდაპირ ეთერში ზუსტად ერთ საათში დაგვიბრუნდება რა თქმა უნდა ისევ და ისევ სპორტული სიახლეებით ახლა საქართველოში 8 საათი და 29 წუთი შესრულდა
lands. Go and dance on the floor, get around. So take my strong advice, just remember to always think twice.
დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გააკეთა, თავში გააკეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფაცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ახო თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერს. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულტთან კი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. სულ რამდენიმე წამში 8:00 და 15:45 წუთი შესრულდება საქართველოში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ნონა მჭედლიშვილმა კიდევ ერთხელ უნდა გაგვაცნოს ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ნაწილობრივი მონაცემებით საპრეზიდენტო არჩევნებში, რომელიც გუშინ გაიმართა, პეტრე პოროშენკოს მიღებული აქვს ხმების 94.8% და იგი ლიდერია. სააგენტო უნიანი სწორედ უკრაინის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაზე დაყნობით იუწყება, რომ ეს არის 5 საათისთვის, 26 მაისის დილის 5 საათისთვის დამუშავებული შედეგები და ამ დროისათვის დამუშავებული იყო კომისიების ოქმების ხმები.
10.17%. Ucrainis CSKO-s tanakhmad amobchelta aktivuroba archevnebze 60%-ze meti iqo. Petro Pereshenko atskhadebs rom archevnebshi gaimarjo es ganskhadeba man mashimde gaaketa rats exit polebma khmata absoluturi umravlesoba da shesabamsat archevnebshi gamarjoba soret mas miakutna. Exit polis monatsemebit romelit Savik Shuster studiam chaatara Kievis meris archevnebshi partia udaris liderma Vitali Klitschko khmebis 57.4% miiqo da gaimarjo es aris aseve exit polis monatsemi da Europarlamentis archevnebs rats sheekheba Europarlamentis archevnebshi pozitsiebs iumjobeseben radikaluri rogorc memarjvene ise memarchene partiebi დღეს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავს და 26 მაის თბილისთან ერთად სადღესასწაულო ღონისძიებებში ჩართულია კიდევ 11 ქალაქი. დღეიდან 26 მაისიდან რუსეთის ბაზარი მთელი რიგი ქართული ხილისა და ბოსტნეულისთვის იხსნება. ახალ ამბებს მოკლედ ნონა მჭედიშვილმა გადაავლო თვალი 8:47 სრულდება და განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა გიორგი ლობჟანიძემ უნდა მიგვიწიოს თავის ბიბლიოთეკაში, რომელიც ამჯერად ჟურნალისტისა და ფილოსოფოსის ჟანრი კაშიას 11 ტომეულზე გვესაუბრება. გამოცემის პრეზენტაცია რამდენიმე დღის წინ გაიმართა.
ერთი კვირის წინ თბილისში ჟანრი კაშიას ნაწერების 11 ტომეულის პრეზენტაცია გაიმართა. ვინც ახლოს იცნობდა ცნობილ ჟურნალისტსა და ფილოსოფოსს, ალბათ არ გაუპირდებოდა მისი მემკვიდრეობის ასეთი სიუხვე. ჟანრი კაშია დაუღლელი ადამიანი იყო და მთელი ცხოვრება პროფესიული საქმიანობით გართულს, ლოგიკურიც იყო ასეთი სოლიდური შემოქმედებაც დარჩენოდა. მაგრამ საქართველოში საყოველთაოდ გამეფებული სიზარმაცისა და მედღეხვალიობის ფონზე ეს 11 ტომეული მაინც სასიამოვნო მოულოდნელობა აღმოჩნდა. გამომცემლობა ქართული ბიოგრაფიული რომანის მიერ შესანიშნავ პოლიგრაფიულ დონეზე დასტამბული ეს უნიკალური წიგნები მოწმობენ, როგორ დაუღალავად იღვწოდა ბატონი ჟანრი, როგორ აანალიზებდა თავისა და ქვეყნის წინაშე წამოჭრილ ყველა მნიშვნელოვან პრობლემას და როგორ ცდილობდა ამ შეკითხვებზე განსხვავებული, არაორდინარული პასუხები მოეძებნა. ნებისმიერი თემა, რომელსაც იგი თავის ნაშრომებში შეეხება, ძალზე ფართო კონტექსტში ევროპული ჰუმანიტარული აზრის ბოლო მიღწევების ცოდნითა და გათვალისწინებით არის განხილული. ამ ნაშრომებში მრავლად ნახავთ ინგლისელი, ამერიკელი თუ ფრანგი ფილოსოფოსების, კულტუროლოგებისა და სოციოლოგების შეხედულებებს, ციტატებს მათი ნაშრომებიდან, რომლებიც ზოგჯერ ავტორს სათანადოდ დაუმოწმებია, ზოგჯერ კი უბრალოდ უთარგმნია და ჩაურთავს საკუთარ თხზულებებში. იმის გათვალისწინებით, რომ ამ მოაზროვნეთა ნაშრომები ჯერჯერობით ქართულად არ თარგმნილა, ამ ციტატებს ერთგვარ სააზროვნო გადაძახილებს სრულიად განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება, რადგან მათი მეოხებით ქართველი მკითხველი ჟანრი კაშია ეს ორიგინალურ ნაზრევთან ერთად იმასაც გაეცნობა, თუ როგორ უყურებდა დასავლური ჰუმანიტარული აზრი წერილების შექმნის დროისათვის მნიშვნელოვან სოფლიო პრობლემატიკას, ამ პრობლემათა იმ ნაწილს, რომელიც ჟანრი კაშიას ინტერესების კვლევისა და ადამიანური დაკვირვების ფოკუსში მოექცა. 11 ტომის თანამიმდევრული წაკითხვა სწორედ იმითაც არის საინტერესო, რომ აქ განხილული საკითხები გვიჩვენებენ, როგორ ახერხებს პიროვნება ტოტალიტარულ სივრცეში ჩამოყალიბდეს ინდივიდად, არ უღალატოს საკუთარ ადამიანურ მოწოდებას და ნებისმიერ სიტუაციაში დარჩეს იმ ძირითადი ზნეობრივი იმპერატივების ერთგული, რაც ფიზიკური სიკვდილის შემთხვევაშიც კი მისი მეტაფიზიკური არსებობის გახანგრძლივებას გამოიწვევს. ამიტომაც ჟანრი კაშიას ეს წერილები ძვირფასი ადამიანური გამოცდილების გაზიარებაც არის პიროვნული თვითდგენის პროცესში, ნებისმიერს რომ ერთგული მეგობრის სამსახურს გაუწევს. სწორედ პიროვნული გამოცდილების მოდულაციათა კუთხიდან თუ შევხედავთ, 11 ტომეულის საკვანძო წიგნი მაინც ტოტალიტარიზმი მგონია, რადგან ჟანრი კაშია აქ იმ გეოგრაფიულ და სულიერ სივრცეს აანალიზებს, სადაც დაბადება და ცხოვრების მნიშვნელოვანი ნაწილის გატარება მოუწია და ცდილობს მოვლენა, რომელმაც საბჭოთა კავშირსა და შესაბამისად მისი ჭაბუკობის დროინდელ საქართველოში განსხვავებული აზრისათვის ფაქტობრივად გარემო აღარსად დატოვა, სხვადასხვა რაკურსით დაგვანახოს. ამაზე მიუთითა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში კულტუროლოგმა დავით ჩხეიძემ, რომელმაც ჟანრი კაშიას 11 ტომეულთან დაკავშირებით აღნიშნა.
მთელი 11 ტომია განვლილი გზა არის პიროვნების, მე ვიტყოდი მოაზროვნის და ძალიან მიახლოებულად ასახავს იმ ეპოქას, რომელშიც ამ პიროვნებამ გამოიარა. ალბათ პირველ რიგში იმიტომ, რომ მუდმივად ეს არის უწყვეტი პროცესი აზროვნების და მიმდინარე მოვლენების შეფასების. ერთ საკითხია როგორ, მეორე საკითხი არის, რომ აზროვნების პროცესი არ წყდება. თელიეს 11 ტომეულიც, ასე ვთქვათ, ერთ ხაზში არის ამიტომ გატარებული, ძირითადად პირველი ნაწილი ეს არის ლიტერატურული ნაწარმოებები. ეს არის გზავნილი იმ დახშული სივრციდან, სადაც ეს პიროვნება დაიბადა და იზრდებოდა. ძალიან საინტერესო გზავნილი არის, თვითონ ეძახდა ხოლმე სივრცის და დროის შედედება, სადაც ყველანაირი ცვლილება აკრძალულია და უარყოფილია და სადაც ადამიანს მუდმივად ერთი და იგივე სივრცეში, ერთი და იგივე სიტყვებში, ერთი და იგივე, ასე ვთქვათ, ტაქტში, დროის მონაკვეთში ატრიალებენ, რომელიც საბოლოო ჯამში სადღაც ტანჯვამდე მიდის.
სწორედ ამ ტანჯვამდე ამაღლებული რუტინის გააზრება არის იმდენად ფასეული, რამდენადაც ტოტალიტარიზმი არ დამთავრებულა საბჭოთა კავშირთან ერთად და ეს მოვლენა სხვადასხვა სივრცესა და გეოგრაფიულ გარემოში განსხვავებული ისტორიული წინაპირობების შემთხვევაში სრულიად ახალ-ახალი გარსით იმოსება და ეს ერთგვარი მიმიკრია მის სიცოცხლის უნარიანობასაც განაპირობებს. თუმცა არსებობს ამოსაცნობი ნიშნების სისტემა, რომელიც გვეხმარება ამ მოვლენის თუ თავიდან აცილებაში არა, მის დაძლევაში მაინც. არსებითად სწორედ ამ ნიშანთა სისტემის ახსნას ემსახურება ჟანრი კაშიას ბრწყინვალე ნაშრომი, რომლის საბოლოო მიზანსაც ტოტალიტარიზმის ანატომიის შესწავლა და მისი ჰუმანიტარული დეკოდირება წარმოადგენს. დავით ჩხეიძის შეფასებით,
ამის შემდეგ მოდის უკვე გაღწევა ამ სივრციდან. იცით, რომ 82 წლიდან უკვე მიემგზავრება საფრანგეთში, მერე უკვე გერმანიაში ცხოვრობს რაღაც დროის მონაკვეთი და შემდეგ უკვე 80-იანი წლების ბოლოდან იწყება თეორიული გააზრება იმ სივრცის, რა სივრციდანაც ის გამოვიდა და აქ არის სწორედ ეს ტოტალიტარიზმი, ეს რეინკარნაცია, მისი ნაწარმოები. შემდეგ 90-იანი წლების დასაწყისში წერს თავისუფლება და ფედერალიზმი და სადაც ხდება უკვე გააზრება ერი როგორც თავისუფალი მოვლენა და როგორ შეიძლება ამ თავისუფლების, ასე ვთქვათ, დაფუძნება ეროვნულ დონეზე, პიროვნულზე, შემდეგ ეროვნულზე. და უკვე მისი ნაწარმოებების ბოლო პერიოდი, ეს სამტომეული უბისი, ეძღვნება აი ამ უდაბნოში, სადაც, რომელიც ტოტალიტარიზმის შედეგად მივიღეთ, როგორ შეიძლება მოხდეს ახალი კულტურული, ასე ვთქვათ, მატრიცის ერისთვის რაღაც კულტურული ჩონჩხის აღდგენა, რომელიც ტოტალიტარიზმის დროს ფაქტიურად განადგურებული.
ზემოთქმულიდან ცხადი ხდება, რომ ჟანრი კაშიას 11 ტომეული პრაქტიკულად დაუნაწევრებელი მთლიანობაა, რომლის ყველა წიგნიც დამოუკიდებელი ტექსტია, მაგრამ თითოეული ამ ტექსტის გააზრება შეუძლებელია ავტორის სხვა თხზულებების ერთიანი კონტექსტის გარეშე. ამიტომაც 11 ტომეულის ერთიანად გამოცემა სწორედ ამ მთლიანობის ჩვენებას ისახავდა მიზნად, რომელმაც აღნიშნულ მთლიანობასთან ერთად ჟანრი კაშიას როგორც მოაზროვნის შთამბეჭდავი ფიგურაც დაგვანახა. დავით ჩხეიძე სავსებით მართლიანად შენიშნავს.
მე ვთვლი, რომ ეს ძალიან აქტუალური საკითხებია ქართული საზოგადოებისთვის, საქართველოს სახელმწიფოებრიობისთვის და საერთოდ ვინც იცნობდა ჟანრი კაშიას, ის იტყვის, რომ იყო ძალიან რბილი ურთიერთობაში, ძალიან, ასე ვთქვათ, არაშემაწუხებელი თავისი აზრებით, თავისი განწყობილებებით და ვიტყოდი, რომ რამდენადაც იყო აი ესეთი დამთმობი და ისა იმდენად უკომპრომისო და ასე ვთქვათ თავნება იყო თავის შემოქმედებაში და ეს თავნებობა სწორედ სწორი გაგებით არის ის, რაც აკრძალული იყო იმ ქვეყანაში, საიდანაც ჩვენ ყველა მოვდივართ. ეს თავნებობა, რომელსაც ემყარება პიროვნება და რომელსაც პირველ რიგში უპირისპირდება ტოტალიტარული სახელმწიფო.
ამ თხზულებების გააზრებას დღევანდელი საქართველოსთვისაც დიდი მნიშვნელობა ექნება, რადგან ტოტალიტარიზმი არ არის ერთ კონკრეტულ დროსა და სივრცეში ჩაკეტილი ლოკალური მოვლენა და ის ყველგან შეიძლება აღმოცენდეს, სადაც კი უსამართლობაზე პიროვნული რეაქციის, პიროვნების უსამართლობასთან წინააღმდეგობის იმუნიტეტი შესუსტდება.
თქვენ გიორგი ლობჟანიძეს უსმენდით, მის რუბრიკას ბიბლიოთეკა, მან ჟურნალისტის და ფილოსოფოსის ჟანრი კაშიას 11 ტომეული წარმოგვიდგინა 8 საათი და 55 წუთი სრულდება საქართველოში და მოდით ახლა თვალი გადავავლოთ კულტურულ ღონისძიებებს, მარიამ ცინდელიანს მოუსმინოთ.
შალვა ამირანიშვილის სახელობის მუზეუმში სახალხო მხატვრის რადიშ თორდიას პერსონალურ გამოფენას დაათვალიერებთ. გამოფენა რეტროსპექტული სახისაა, მასზე წარმოდგენილი იქნება მხატვრის განვლილი შემოქმედებითი გზის ამსახველი მნიშვნელოვანი ნამუშევრები გასული საუკუნის 60-იანი წლებიდან დღემდე. ექსპოზიციაზე დამთვალიერებელ საშუალება ექნება გაეცნოს მხატვრის 100-მდე ფერწერულ ტილოს. 1962 წლიდან მოყოლებული რადიშ თორდია მუდმივად მონაწილეობს როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო გამოფენებზე. სხვადასხვა დროს მას ჰქონდა 9 პერსონალური გამოფენა. იოსებ გრიშაშვილის სახელობის მუზეუმში დაათვალიერებთ უნგრული წარმოშობის ირანში მცხოვრები მხატვრის გიზელა ვარგასინაის გამოფენას მოგზაური დღიური. ხელოვანს ჰქონდა პერსონალური გამოფენები თეირანში, ავსტრიაში, გერმანიაში, ინგლისში და მონაწილეობდა 30-მდე ჯგუფურ გამოფენაში. პროექტი მოიცავს დიდ კულტურულ პროგრამას, მხატვრის გამოფენას და მისი მეუღლის, ირანელი დოკუმენტალისტის ხოსრო სინაის ფილმების ჩვენებას კინოსახლში. თუ კინოში წასვლა მოგინათ, კინოთეატრებში რეჟისორ ბრაიან სინგერის ახალი ფილმი X ადამიანები მომავლის გამვლილი დღეები გადის.
ისინი ბრუნდებიან წარსულში, რათა შეაჩერონ ომი, სანამ იგი დაიწყება.
ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ფილმი Godzilla, რომლის სიუჟეტიც ასეთია. კაცობრიობა შემთხვევით გააღვიძებს მსოფლიოს ყველაზე ცნობილ გიგანტურ მონსტრს, რაც გამოიწვევს საშინელ მოვლენებს.
დღევანდელი დღის აფიშა, კულტურული ღონისძიებების აფიშა მარიამ ცინდელიანმა წარმოგვიდგინა 8:00 და 57 წუთია საქართველოში.
რეკლამა აშვიცა და ოქსე.
წინა საარჩევნო პერიოდში სახელმწიფო ხელისუფლების და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საჯარო მოხელეებს ეგრძალებათ აგიტაციაში მონაწილეობა სამუშაო საათების განმავლობაში, ან როდესაც ისინი უშუალოდ ასრულებენ სამსახურებრივ ფუნქციებს. ცესკო.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და ოქსე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათი სრულდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულტი.